Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងមិនទាន់ផ្ញើកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើសម្ពាធយោធាជើងទឹករួមគ្នាខ្ចប់ជុះថ្ងៃគ្រីស្មាស់នៅហ្វីលីពីនសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចកំណត់តម្លៃស្រូវគណៈកសិករត្អូញត្អែតម្លៃស្រូវទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា
យើងបានត្រឹមតែអំពាវនាវទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយន្តការទីផ្សារមិនតម្រូវឲ្យរដ្ឋធ្វើការកំណត់ថ្លៃទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតាមជនបទបន្តផឹកស្រាសដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយដឹងមានករណីពលស្លាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីទិវាចំណាក់ស្រុកពិភពលោកផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
សូមអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមិនផ្ញើកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាស់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់ម្សិលមិញគេមិនឃើញមានសញ្ញាអ្វីកើតឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងបានកំណត់ជិតជុលមកដល់កន្លងមកគេឃើញមានការសង្ស័យជាច្រើនថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវឈប់សម្រាកនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់កាលពីដើមខែនេះបានសន្យាថានឹងផ្ញើកាដូគ្រីស្មាស់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាកល្បងអាវុធណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេកាលពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃប្រហែលនេះកូរ៉េខាងជើងបានដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយគោលជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ2ដែលនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាជួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលបំណងរបស់កូរ៉េខាងជើងមុនអំណាចឆ្នាំនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្រោងនឹងរៀបចំការប្រជុំមួយរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលអ្នកទាំងនោះអាចប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតដែរដែលគេនឹងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនលោកគីមជុងអ៊ុនបានគម្រាមថានឹងដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកតាមវិធីថ្មីប្រសិនបើការចរចានុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាប់គាំងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើសម្ពាធទាហានជើងទឹករួមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃសុក្រស្អែកទៅនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់សម្ពាធនេះនឹងធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មកសម្ពាធដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនរវាងទាហានជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងបីជាតិចិនលោកអ៊ូឈៀននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកអ៊ូឈៀនបានបញ្ជាក់ថាទាហានជើងទឹកចិននឹងបញ្ជូននាវាពិឃាតបញ្ជាមីស៊ីលស៊ីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថាតើទាហានជើងទឹកប៉ុន្មានអ្នកឬក៏នាវាប៉ុន្មានគ្រឿងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធនេះទេសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោលបំណងនៃការធ្វើសម្ពាធនេះគឺដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ និងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងអំពើចារកម្មសំទោសនឹងអំពើចោរកម្មតាមសមុទ្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាប៊ុលដាសេកាជីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូលក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាធម្មតារវាងប្រទេសទាំងបីមន្ត្រីក្រមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដែលបានបោកបក់ចំភាគកណ្តាលប្រទេសនៅចំថ្ងៃគ្រីស្មាស់ម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់ខ្យល់ព្យុះផែនហ្វុនបានបញ្ជូនខ្យល់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងតិច120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងបានបង្អុលភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅពេលដែលវាបោកបក់កាត់តាមប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយមនុស្សភាគច្រើនបានទៅស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមសាលារៀននានាកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអគាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមនុស្សជាង2ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជាប់គាំងនៅតាមកំពង់ផែមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយសេវាចម្លងសាឡាងត្រូវបានបិទហើយជើងហោះហើរក្នុងស្រុកភាគច្រើនត្រូវបានលុបចោលប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសមាជិកសភានឹងបោះឆ្នោតនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះលើសំណើច្បាប់មួយដែលមានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Erdogan បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងចាត់វិធានការលើសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី8និងទី9ខែមករាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីឈប់សម្រាកវិញដោយសារគណៈបករបស់លោកអឺដកានមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាការអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះទំនងជាអាចទៅរួចទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចំពោះការបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីនេះក៏ដោយលោកអឺដកានថាវិធានការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីលោក Fayez Sarraj មេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងយោធាឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅតាមព្រំដែននៃតំបន់កាស្មៀរត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសមួយចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរយោធាប៉ាគីស្ថានបានចាប់ប្រកាន់ទាហានឥណ្ឌាថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននិងបានអះអាងថាទាហានរបស់ខ្លួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅតំបន់ដេវ៉ានៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលជាព្រំដែនបែងចែកតំបន់កាស្មៀររវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យយោធាប៉ាគីស្ថានលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកអាស៊ីហ្វ(ហ្គាហ្វួរ)បានអះអាងថាទាហានប៉ាគីស្ថានបានតបតវិញនិងបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាចំនួន3នាក់
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចកំណត់តម្លៃស្រូវខណៈកសិករត្អូញត្អែតម្លៃស្រូវទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតាមជនបទបន្តផឹកស្រាសដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយដឹងមានករណីពលស្លាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរនឹងពិភាក្សាអំពីទីវាចំណាក់ស្រុកពិភពលោកផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាទីផ្សារសេរីមិនអាចកំណត់ថ្លៃស្រូវដោយប្រទេសកុម្មុយនីសបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មបញ្ជាក់ថាការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យកសិកម្មអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងអសន្តិសុខស្បៀង។កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចកំណត់តម្លៃស្រូវបាននោះទេហើយលោកថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវគឺដោយសារស្រូវមានគុណភាពមិនល្អក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាបញ្ហាតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារស្រូវមានគុណភាពអន់ហើយពូជមិនសុទ្ធប៉ុន្តែស្រូវដែលមានគុណភាពល្អគឺនៅតែរក្សាបានតម្លៃដដែល
ខាងក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធបានពន្យល់រួចហើយអំពីមូលហេតុអីបានជាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃវាមានមូលហេតុរបស់វាអាស្រូវធម្មតាដែលវាអត់មានខូចគុណភាពតម្លៃគឺនៅតែរក្សាដដែលប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺថាអាពូជវាអត់សុទ្ធហើយអង្គវាបាក់ស្អីស្អីទៅដូច្នេះគឺគ្នាអ្នកទិញទៅនោះក៏ជួបលំបាក
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចកំណត់តម្លៃស្រូវដោយប្រទេសកុម្មុយនីសបាននោះទេព្រោះកម្ពុជាមានទីផ្សារសេរី
យើងបានត្រឹមតែអំពាវរាវទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយន្តការទីផ្សារមិនតម្រូវឲ្យរដ្ឋធ្វើការកំណត់ថ្លៃទេធ្វើការកំណត់ថ្លៃទេអានឹងត្រូវឲ្យបានច្បាស់ជាមួយគ្នា
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងគណៈកសិករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែថាស្រូវនិងផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនមានតម្លៃថោកចំណែកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏បានរិះគន់ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីចុះស្វែងរកទីផ្សារដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្រូវអង្ករធ្លាក់ចុះទាបមិនស្របទៅនឹងតម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមនិងថ្លៃពលកម្មសម្រាប់ប្រជាកសិករជាដើមអ្នកស្រីជឿនសុជាតិអាយុ41ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅភូមិបឹងរាំងខុំអូម៉ាល់ខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយស្រូវសែនក្រអូបលក់បាន1គីឡូត្រឹម700រៀលខណៈឆ្នាំកន្លងទៅលក់បាន1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម
ឈ្មោះនិយាយថាគេមិនទិញមិនម៉េចទេអូនបងអត់ដឹងដែរមានតែលក់ឲ្យរោងម៉ាស៊ីនទៅថោកថ្លៃមិនចេះតែលក់ទៅបានទុយចិត្តឲ្យថ្លៃជីសងថ្លៃជីសងថ្លៃត្រែទេអូន
ជាទូទៅកសិករខ្មែរមិនដឹងអំពីទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវនោះទេអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានគឺស្ដាប់តាមឈ្មួញហើយលក់ស្រូវទាំងនោះបើទោះជាតម្លៃទាបក៏ដោយកសិករបានអះអាងថាពួកគេអាចត្រឹមតែសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបណ្ដាញរបស់ពួកគេហើយក៏សម្រេចលក់ទៅតាមនឹងដោយមិនទុកយូរលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាក់លើកឡើងថាប្រលរដូវច្រូតកសិករតែងសម្រុកលក់ស្រូវជាហេតុនាំឲ្យស្រូវចុះថោកជាពិសេសនៅពេលកសិករបង្ខំលក់ទាំងសើមប៉ុន្តែលោកថាឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកទិញស្រូវមានតិចជាងឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវកាន់តែចុះថោកជាងរាល់ដងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកសិករតាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃស្រូវការរៀបចំគោលនយោបាយទឹកបច្ចេកទេសនិងការរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលជាដើមដើម្បីជួយអ្នកផលិតស្បៀងបន្តការផលិតនិងអ្នកបរិភោគទទួលបានស្បៀងតម្លៃសមរម្យលោកបញ្ជាក់ថាការបន្តឲ្យមានបញ្ហាកសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាស្រូវបន្តចុះថោកឬខ្វះទីផ្សារអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃជប៉ុននិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមតែងលូកដៃក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនេះ
ពីអត់ទៅថ្ងៃមុខទៅវាយើងផលិតស្បៀងបានតិចហើយទីពីរយើងមានស្បៀងស្តុកក្នុងប្រទេសបានតិចអញ្ចឹងហើយមានហានិភ័យកើតឡើងអាចគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងធ្វើយើងមិនអាចធ្វើស្រូវបានផលច្រើនឬក៏អាចមានជាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗឬក៏មានជាសង្គ្រាមឬក៏ហានិភ័យផ្សេងៗដែលយើងមើលមិនឃើញណាឬក៏អាចទៅពេលខ្លះទៅវាអស់ស្រូវ
មកដល់ពេលនេះការប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សានៅកម្ពុជាសម្រេចបានជាង2លានហិកតាក្នុងផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ 2.7 លានហិកតាដែលលោកថាទិន្នផលស្រូវក្នុងលោកបន្ថែមថាគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែធ្នូកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជិត60ម៉ឺនតោនមានរហូតដល់ជាង2លានតោនលោកច័ន្ទសុខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាអាកាសធាតុបាក់លាក់ចុះទោះយ៉ាងណាលោកថាក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករនៅតែទប់ស្កាត់បានតម្លៃស្រូវដែលមិនឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពីឆ្នាំមុនៗដោយមិនឲ្យធ្លាក់ដល់ក្រោម1000រៀលក្នុង1គីឡូនោះទេ
យើងចូលរួមដោះស្រាយរឿងបញ្ហាទុនប្រភពទុនផ្សេងៗដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារអវត្តនបតដើម្បីព្យាយាមគៀងគោឬក៏ព្យាយាមជួនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលថាយើងត្រូវការទុនប្រមាណទៀតដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសនេះពេលចុងក្រោយនេះក៏មានការទម្លាក់ទុនប្រហែល50លានដុល្លារទៀតដើម្បីជួយឲ្យរោងចក្រកាន់ស្រូវមានលទ្ធភាពពេញប្រមូលកសិផលពីកសិករកម្ពុជាយើង
កាលពីដើមឆ្នាំ2019សហគមន៍អឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីជាដើមចំណាត់ការនេះនាំឲ្យមានការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះពី17ម៉ឺនតោនមកត្រឹម12ម៉ឺនតោនក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2019នេះតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែបើតាមលោកច័ន្ទសុខៀងដែលជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនដោយសារការនាំចេញទៅប្រទេសចិនកើនឡើង 30%រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅបន្តផឹកនឹងផលិតស្រាសនេះតែពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីបានដឹងមានករណីពលស្លាប់កាលពីពេលកន្លងមកលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
មេផងពលនេះពីបង
ហ្នឹងសេតខ្ញុំសេបាន
ចាឥឡូវភាគច្រើនហូបស្រាបៀរស្រាស
ភាគច្រើនវាដូចជា
អង្គុយជុំគ្នាជាមួយគណៈកម្មការផ្សេងទៀតលោកលឹមង៉ែនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកង៉ែវ៉ាន់ណេតដែលជាគណៈកម្មការសំណង់ដូចគ្នាកំពុងហូបស្រាសនិងស្រាថ្នាំនាពេលថ្ងៃត្រង់វាជាថ្ងៃដែលពួកគេទៅបើកលុយដូច្នេះពួកគេជុំគ្នាបាយថ្ងៃត្រង់ហើយពិសាស្រាសស្រាថ្នាំសបាយជុំគ្នាស្រាទាំងនោះមានចំនួន4ដបជ័រដែលសរុបទាំងអស់មានចំនួន2លីត្រក្នុង1លីត្រមានតម្លៃ 2,500 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅតាមជនបទស្រាសនិងស្រាថ្នាំនៅតែពេញនិយមសម្រាប់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញស្រាបៀរនិងមួយវិញទៀតចាស់ចាស់ធ្លាប់ដឹងរសជាតិស្រាសនេះរួចទៅហើយប៉ុន្តែការពុលស្រាសស្រាថ្នាំកាលពីកន្លងទៅដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក៏នាំឲ្យពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរកជាវស្រាសនៅកន្លែងណាមួយដែលពួកគេຕົកចិត្តបាន
វាល្អដែលយើងសម្គាល់ថាយើងហូបទៅអាចតង្កោអរេអាចតែពេលហូបវិញកោ
លោកលឹមង៉ែដែលធ្លាប់ពិសាស្រាសជាង20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកពិសាស្រាសបន្តិចសម្រាប់បាយឆ្ងាញ់នេះពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាស្រវឹងរួចទៅហើយលោកបន្តថាលោកនៅតែហូបស្រាសប៉ុន្តែបារម្ភខ្លះដែរខ្លាចពុលដោយសារធ្លាប់ដឹងអំពីការពុលស្រាសរហូតដល់ស្លាប់កាលពីកន្លងទៅលោកលឹមង៉ែអាយុ48ឆ្នាំជាគណៈកម្មការសំណង់ដែលអាចរកកម្រៃបាន 32,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថាលោកដឹងរសជាតិស្រាសដែលលោកគិតថាផលិតពីបាយមានលក្ខណៈធម្មជាតិមិនប្រើមេហើយសុវត្ថិភាព
ស្រាសយើងត្រូវដឹងយើងចូលមាត់យើងដឹងតែបើមានឆ្នាំពុលគោមកវាហាងមួយទៀតគេដាក់មេជ្រុកអាហារដូចគ្នា
លោកង៉ែដែលមានកូន4នាក់បានបន្តថា
ស្រាបៀរយើងហូបតែគុណភាពគេវាខ្ពស់ជាងស្រាសតែបើសិនក្នុងយើងស្រីរាងកាយរបស់យើងហូបស្រាសអត់ធ្វើទុកទេ
នៅក្បែរនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកង៉ែវ៉ាន់ណេតអាយុ25ឆ្នាំដែលជាគណៈកម្មការសំណង់និងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកវ៉ាន់ណេតដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកចេះហូបស្រាសប្រហែល3ឆ្នាំហើយ
ដូចថាយើងមានថាវិការអញ្ចឹងយើងដើរស្រាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាបានលុយច្រើនគឺយើងហូបស្រាបៀរទៅបើយើងមានស្រាថ្នាំហូបស្រាថ្នាំមានស្រាបៀរយើងហូបស្រាបៀរហ្នឹងតាមលទ្ធភាពយើង
លោកបន្តថាបើលោកពិសាស្រាបៀរនោះលោកនឹងចំណាយប្រហែល10ដងនៃស្រាសទើបលោកស្រវឹង លោកវណ្ណេតក៏បានដឹងអំពីករណីពុលស្រាតែលោកមិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីហូបស្រាសដោយសារខ្វះខាតថវិកា
គិតដែរតែធ្វើម៉េចបើយើងថវិកាវាអត់កាលទៅយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងវាអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងហូបស្រាសដល់ពេលយើងបាក់លុយទៅតិចតួចបានខ្លះមកយើងអាចហូបបានស្រាបៀរដែរខ្លះដែរ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018មានករណីពុលស្រាសនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់កន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអ្នកផលិតស្រាសបានដាក់សារធាតុមេតានុលខ្ពស់ខ្លាំងលើសការកំណត់និងការផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពលស្លាប់ក្រោយការពលស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរបានចុះបិទអាជីវកម្មផលិតស្រាសជាលក្ខណៈគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការបិទកន្លែងផលិតស្រាសចំនួន600កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តក្រចេះ
ម៉ែខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅក្មេងៗម៉ែខ្ញុំក៏ធ្វើស្រា
អូនេះខ្ញុំធ្លាប់លក់តែតា
ចា
ម៉ែខ្ញុំលក់នៅពោធិ៍ស
ាត់ខ្ញុំធ្វើតែម៉េចហ្នឹងមកគាត់មានអី
រស់នៅក្នុងឃុំផ្ទះរងស្រុកតឡូសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីព្រីងគឿនអាយុ42ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ដែលចេះបិតស្រាសអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចិញ្ចឹមជ្រូកដូច្នេះហើយទើបអ្នកស្រីផលិតស្រាសដើម្បីអាចលក់ស្រាទាំងនោះនិងសល់បាយសម្រាប់សត្វជ្រូកផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាការបិតស្រាសនោះគឺអ្នកស្រីដាំបាយហើយប្រើជាមួយមេដែលអ្នកស្រីអះអាងថាមិនប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
ខ្ញុំដាំបាយហើយគេមានមេវាមេខ្ញុំនៅខ្ញុំទិញមកអាមេគ្រឿងគីឡូចំៃដើមមកណាខ្ញុំដាំតែប៉ុណ្្នឹងដាំបាយហើយខ្ញុំមានមេហ្នឹងស្អាតវាទៅខ្ញុំអត់មានធ្វើអីណាខុសព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចពុលគេមែនព្រោះប្តីខ្ញុំគាត់អ្នកហូបដែរខ្លាចពុលហ្នឹងឯង
មេស្រាដែរអ្នកស្រីប្រើប្រាស់នោះអ្នកស្រីបានដឹងពីចាស់ចាស់តាំងពីដើមមកដូចជាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកផលិតស្រាសលក្ខណៈគ្រួសារមួយរូបដែរ
ខ្ញុំនៅក្មេងៗម៉ែខ្ញុំក៏ធ្វើតែអាហ្នឹងដែរដល់ពេលច្រើនហ្នឹងខ្ញុំចេះធ្វើមកពីម៉ែខ្ញុំដែរ
បើតាមអ្នកស្រីអ្នកស្រីផលិតស្រាសមួយកានចំនួន30លីត្រដោយអ្នកស្រីអាចលក់អស់ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៅ1ខែ
ចា៎ដូចថាគាត់ស្រែទៅភ្លឺអីចឹងទៅគាត់ពេញទៅហូបទៅប្រជុំគ្នាអីចឹងទៅហើយងាអីចឹងលុះទៅថាងាណាហ្មងកែវវិញកែវអីចឹងទៅចា
៎អាហ្នឹងមិញទិញពីណាមកខ្ញុំទិ
ញមកបងខ្លួនណ
ាក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អ្នកស្រីបានបង្ហាញមេស្រាដែលមានពណ៌សនិងសัตว์ខ្មោចជាច្រើនទុំពីលើមេនោះមានតម្លៃ 6,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអង្គុយក្បែរនោះគឺលោកវងង៉ែតអាយុ42ឆ្នាំជាប្តីរបស់អ្នកស្រីលោកង៉ែតដែលហាក់ដូចជាស្រវឹងស្រាសបន្តិចដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកហូបស្រាសនេះនៅពេលបាយហើយលោកយល់ថាស្រាសនេះគឺផលិតតាមបែបធម្មជាតិមិនពុលនោះទេ
ខ្ញុំហូបដែរបើសិនថាពុលពុលងាប់ខ្ញុំមុនទៅ
VOA មិនអាចសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយមានការពុលស្រាសជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសាស្រាសដែលផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យការផលិតការចែកចាយនិងការលក់ស្រាសជាប្រចាំរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរនឹងពិភាក្សាអំពីទិវាចំណាក់ស្រុកពិភពលោកផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកកំសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយតាម Facebook និងតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនគឺជាទិវាចំណាក់ស្រុកពិភពលោកបាទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដោតលើសារដ៏សំខាន់គឺពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាពលរដ្ឋនានាដែរបាទលោកនិងពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងបាទជាពិសេសមេដឹកនាំគឺសម្រាប់នៅគោលនយោបាយជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីបង្កឱកាសឲ្យពួកគេនឹងអាចធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ផល2លានណាបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA នឹងទៅពេលដែលគាត់ចាកចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅនោះបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបមុននេះអំបញ្ញមិញឬក៏សរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងនឹងយកសំណួរតាម Facebook ផងដែរ
ជំរុញជាតិតែកំពុងសាកពិសេសសូមគោរពដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចំណាក់ពីខ្លួនគ្រួសាររបស់ខ្លួនចាស
់បាទដោយចូលលើសារដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះដែលជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រស័យតាក់ទងខាងផ្នែកសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះតើលោកស្រីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរណាបាទ
ខ្ញុំសូមលើកយកទូរស័ព្ទអន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកហើយនឹងអត្ថន័យនៃពលករនៃអ្នកចំណាក់ស្រុកពលករជាការសំខាន់ណាស់អត្ថន័យនេះទីមួយចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអ្នកដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនឹងគេហាក់ថាឬភូមិកំណើតឬស្រុកកំណើតមានតែភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយការភៀសខ្លួននោះវាអាចខ្លាចនឹងចេញមកពីនយោបាយចេញមកពីសេដ្ឋកិច្ចចេញមកពីរឿងការរកការងារធ្វើចេញមកពីពេលខ្លះគឺថាការកំដៅធាតុអាកាសឬមួយក៏ព្យុះមហន្តរាយលក្ខណៈនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកនោះទោះបីតែខ្លួនឯងឬមួយក៏លក្ខណៈលក្ខកថាណាក៏ដោយមានរហូតដល់270លានអ្នកទូទាំងសកលលោកជានៃថានោះនោះប្រហែលជា 3.5% នៃពលរដ្ឋនៅទូទាំងសកលលោកឬស្មើនឹងប្រហែលជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងចំណោមនោះនៅក្នុង270លានអ្នកនេះគឺ164លានអ្នកគឺជាពលរដ្ឋក៏ចំណាក់ស្រុកគឺអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើគឺទីណែនទៅណានៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងនិងប្រទេសខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែចេញពីផ្ទះសំបែងឬភូមិកំណើតគឺចេញទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏គេគិតថាជាពលករចំណាក់ស្រុកដែរមានរហូតដល់164លានអ្នកមានន័យថា 64% នៃអ្នកចំណាក់ស្រុកទូទាំងកលោកទៅពួកប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាចំនួនដែលជាពលរដ្ឋគឺពីខ្លួនណាបើយើងមើលសមាជជាមួយនឹងពលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចិត្តអរមានអ្នកហ្នឹងគឺថាពលករអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនោះគឺមានទៅប្រទេសថៃមានទៅដល់2ចិត្តយ៉ាងណែនៅក្នុងនៅកូរ៉េនៅសាធីអូរ៉េបៀនៅម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុនទូទាំងអស់នេះវាស្អាតទៅជាចាដូច្នេះជាពីលានប្រាក់ទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាចំនួននេះគឺជាមូលធំហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ញវិញខ្ញុំលើកមកអត្ថន័យនៃអ្នកចំណាក់អ្នកចេញពីប្រទេសខ្លួននោះមាននៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកនយោបាយដែលភៀសខ្លួនដោយសារបញ្ហានយោបាយក៏គេដាក់ចូលនៅក្នុងអ្នកចំណាក់ស្រុកដែរចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីមុសុហួរដែលបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបពីបរិបទពិភពលោកហើយនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសីមុសុហួរបានលើកឡើងចឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវភាពក៏ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយហេតុផលនយោបាយផងដែរបើទោះបីជាក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយគឺសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺទាមទារឲ្យមានការបង្កនៅលក្ខណៈឲ្យងាយស្រួលដល់គាត់នៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងសង្គមដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់រស់នៅនេះតើ លោកសីអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសដែលលោកសីបានទៅដល់នឹងជាប្រទេសដូចថៃនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះតើសកម្មភាពសង្គមរបស់គាត់នឹងតើយ៉ាងម៉េចតើគាត់អាចមានធ្វើសកម្មភាពសង្គមបានដូចជានៅស្រុកទេឬក៏មានគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងដូចជាគេបោះបង់ចោលអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះបាទ
ទីមួយយើងត្រូវនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកតែនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសជិតខាងជាទាំងទូបីពលករនោះទៅខេត្តទៅស្រុកណាក៏ដោយទៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺស្ថានភាពដូចគ្នាទេជាពីប្រទេសខ្លួនដើម្បីដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារអត់មានការងារធ្វើដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនអត់ឃ្លានរហូតដល់បាត់បង់ទីធ្លីលក្ខណៈនេះដូច្នេះភាគច្រើនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យទៅរកការងារធ្វើចឹងប្រកបតែដល់ពេលទៅដល់ប្រទេសដែលទៅរកការងារធ្វើនោះទោះបីជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងប្រតែ one we need to cost back ក៏ដោយគឺវាខុសគ្នាបើសិនជាទៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនដែលតែប្រទេសជាសិង្ហបុរីឬជាហុងកុងក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែរដែលជាមានលក្ខណៈការរស់នៅខុសគឺមានន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពនេះចូលដល់រឿងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពជាមនុស្សជាពលករចំណាក់ស្រុកគេទុកនៅប្រទេសដែលគេមានប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមានអត់មានអំពើពុករលួយជាប្រទេសដែលគេគោរពសិទ្ធិនៃពលករសិទ្ធិមនុស្សគឺពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងគឺជួយជនយើងមានការបង្ហាញឃើញតែភាសាឯកាឃើញតាមសិទ្ធិលិខិតពាក់ឯងឃើញតាមការរស់នៅតែដឹងក៏កម្រិតនៅខ្ពស់ជាងឧទាហរណ៍ដែលទៅពភាពភាពជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកយើងតែទៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់ភាគច្រើនណាស់ហើយក៏ជាពលករដែលទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដែលជាបាក់កាំងអត់មានវិជ្ជាអត់មានភាពអត់មានការអប់រំក៏បានអត់មានជំនាញក៏បានស្ទើរតែជាចាញ់តែប្រើតែពលអំណាចញឹកកម្លាំងញឹកកម្លាំងខ្លួនណាមិនប្រាច់មិនកាត់អំពីបញ្ញាឬមូលការអប់រំទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលគឺនេះហើយដែលខកគ្នាយើងឃើញណាស់នៅកូរ៉េដែលខ្ញុំតែចែកទៅជ្រើសដងជប៉ុនក៏ទៅជប៉ុនតែជ្រើសដងគឺនៅគេមានសមាគមរបស់គេពលករខ្មែរយើងអាចចូលនៅក្នុងសមាគមអាចដើរសមាគមមានសេរីភាពណានិយាយថោះហើយនៅក្នុងសមាគមសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយមាននិយាយរហូតដល់ជាមានបណ្ដាញគណៈប្រសំភុជាយើងនៅប្រទេសជប៉ុននោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកប្រទេសថៃដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងច្រើនលើលោកនោះគឺសេរីភាពទាំងសេរីភាពជាមនុស្សក៏ខ្វះសេរីតានិយាយថាខ្វះសេរីភាពជាមនុស្សហើយគឺខ្វះសេរីភាពសង្គមសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពបរិធរសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើតែនៅក្នុងគឺខ្វះទាំងអស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាពេលវិហាបាជាលោកអធិការទីការអង្គការសហគមន៍ជាតិបានដាក់កម្រិតទៅប្រទេសដែលបញ្ជូនពលកររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសទូទៅចំណាក់ស្រុកដែរអរទទួលយកហើយនឹងគោរពនៅអ្វីដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចការសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការពលករពលកម្មអន្តរជាតិ IL
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួយសុខដែលបានបង្ហាញនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅស្ថានភាពខុសគ្នារវាងពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនៅម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនហើយនិងហុងកុងហើយនិងស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសៃមួយសុខដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទ បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមបទជុះនិងតាម Facebook ផងដែរបាទហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទប្រធានបទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅនឹងតើគាត់ទទួលបានការកិច្ចការសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចបាទមានសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីមួយសុខួរសូមទទួលលោកស៊ីណិតបាទដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលបាទលោកស៊ីណិតសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello
Hello
បាទបាទសូមជ័យប
ងទីរបងសួរស្ដីអ្នកត្រៃជំទាវមោះរបួរទីត្រៃបងម៉ានកំសែន
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ទំនួលរបស់ខ្ញុំគឺចង់សួរថាតើពលករមានកិច្ចគាំពារអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគាត់នឹងមានបញ្ហាជាមួយតកែអញ្ចឹងមានបញ្ហាធំអញ្ចឹងហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏គាត់ចាំបាច់មកសុខកម្មាវិញអាហ្នឹងក្នុងករណីបន្ទាន់ហ្នឹងតើគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជួយជំរុញឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួល
បាទសូមតែប៉ុណ្ណឹងលោកស៊ីណិតបាទសូមអរគុណបាទ
ហើយមួយទៀតនេះថាតើគួរដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យថៅកែឬក៏អ្នកដែលជួលពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងកុំឲ្យមានការរើសអើងពលករខ្មែរអញ្ចឹង
បាទសំណួរល្អបាទបាទលោកសីមួយសុខសូមចេញបាទ
ជាសូមអរគុណពុទ្ធិណិតនេះហើយបានជាបង្ហាញអបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ជាតិគឺខេត្តក្រុងព្រៀងរូបីជាតំបន់ខ្ញុំលើពេលនេះខ្ញុំយកតែឧទាហរណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាទួលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាចឹងហើយបានជាខេត្តក្រុងព្រៀងអនុសារណៈរូបីនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋារាងដែលតែនេះតែពំជួនពលករចំណាក់ស្រុកកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈគឺជាអេជីកូលអ្វីអេជីកូលគឺច្បាប់នៃ ISO ដែលបន្តជាច្បាប់ដែលជួយប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសនោះគឺគោរពគឺឧទាហរណ៍គឺដូចជាបាននិយាយចឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលករចំណាក់ស្រុកមួយជាលក្ខគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺក្នុងមុនដំបូងគឺជាមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការកាន់ passport អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណរបស់អីអត់គឺយើងជាមនុស្សចឹងហើយបានជានៅក្នុងការធ្វើអនុសារណៈនេះសំខាន់ណាស់តើប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយប្រទេសដែលជាប់យុទ្ធចុះតែយើងបានប្រតិកម្មជាយើងបានយកអនុសារណៈនេះនៅក្នុងអនុសារណៈនេះយកច្បាប់ ILO អត្តសញ្ញាណទាំងឡាយនេះយកមកចូលនៅក្នុងសិទ្ធិនិស្សិតរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងបើត្រូវតែលៀនពីព្រោះនៅពេលហើយ
បា
ទខ្ញុំជួយជំនួយមានពីនៅក្នុងអនុសារណៈនេះត្រូវតែថាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកយើងមានទៅដល់ប្រទេសគេហើយមានតរោអ្នកណាគឺតរោអាចរដ្ឋទូតនៅអង្គទូតរបស់យើងឬមួយក៏ប្រខែបើសិនជាពលករសំណាក់សុខមានរហូតដល់ជាង2លានអ្នកនោះមិនត្រឹមទូតជួយបីជាមានទូតក៏ដោយអាចរដ្ឋទូតក៏មិនអាចជួយសេវាសុខភាពសេវាច្បាប់សេវាដែលថៅកែរំលោភមិនអាចជួយបានទេលុះត្រាតែពលករមានសិទ្ធិលើមកសហជីពរបស់ខ្លួនព្រោះជាសម្បត្តិខ្លួនបែបថៃគេមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត
បាទ
នេះហើយដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនៅលោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវតែបញ្ចូលរឿងនេះហើយធ្វើការងារនិងតស៊ូមតិហើយត្រូវតែបញ្ជាក់ថាត្រូវតែពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសថៃត្រូវតែជួបច្បាប់ ILO យកមកប្រើ
បា
ទដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលករចំណាក់ស្រុកយើង
ចុះលោកសៃក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយមួយបើទោះបីជាមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតើលោកសៃមានគម្រោងឬក៏បានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីឲ្យគោរពបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយដែលមានច្បាប់មានចែងច្បាប់អន្តរជាតិមានចែងបាទ
យើងមានបញ្ហារឿងជាមួយនឹង ើយយ៉ាងត្រឹមតែនៅប្រទេសថៃប្រទេសណាក៏ដោយតាំងពីយើងខ្ញុំនៅជានៅក្នុងប្រទេសគឺយើងរាល់ពេលអររយៈពេលជា10ឆ្នាំនេះហើយដែលតំណាងរាជនៃគណៈបកចាំនៅជានឹងសំរងជាគណៈបកសមនុស្សឯនៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀងរាល់ពេលឲ្យខ្ញុំនឹងឯងគឺកដែលគណៈបកដែលដាក់ទុកបន្ទុកឲ្យមើលថែការពលកោចំណាក់ស្រុកយើងមានស្ថាប័នមួយពិសេសការិយាល័យមួយតែទោះខុសពីចេះឥឡូវនេះនៅពេលនេះសូមប្រកាសជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃគឺយើងទៅមានភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកានេះយើងបានទៅជួយពលពួនជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃយើងបានលឺនៅការឈឺចាប់នៅការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងឡាយហើយជាពិសេសនៅការឯកោភាពឯកោខ្វះខ្វះទាំងអស់វាក៏ខ្វះដែរជាមនុស្សនៅខ្លួនជាអត់ទៅជួយជាពលកររបស់គេជាអត់ទុកខ្លួនយើងជាមនុស្សទេពីព្រោះយើងចង់បើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងអត់មានសមាគមរបស់យើងជាពលយើងអត់មានអជីវកម្មសហជីពរបស់យើងអ្វីក៏ទៅពឹងលើថៃអ្វីទៅពឹងលើរដ្ឋអំណាចរបស់គេចឹងហើយបានយើងមានបញ្ហាពលកករចំណាក់ស្រុកនៅប្រតិកម្មប្រទេសថៃនេះគឺធំណាស់ខ្ញុំទោះតែមែនទេតែខ្ញុំបានជាគណៈកសិកម្មជាតិយើងនៅពេលនេះកំពុងតែជជែកគ្នាហើយយើងមានផែនការទៅហើយដូចជាសេចក្តីប្រកាសថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូថ្មីៗនេះយើងបានធ្វើការប្រជុំគណៈកម្មការជំនួយយើងបានប្រកាសថាទីចំបន្តយើងនៅប្រទេសថៃគឺបើទីចំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលករចំណាក់ស្រុកយើងព្រៃជាតិហើយខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងរាជថៃនៅប្រទេសថៃក្រោយនេះដើម្បីយើងមានឱកាសដើម្បីជួបជុំគ្នានៅពេលយើងប្រជុំដើម្បីខ្ញុំលើករឿងនេះជូនទៅដល់ហើយនៅបង្កើតនឹងរៀបចំឲ្យមានការបង្កើតក្រុមការងារមួយរវាងតំណាងរាជថៃជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជុំជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលមានចិត្តសន្តានជួយពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃឲ្យមានសុខលេងឡើងឲ្យមានកិត្តិយសឡើងឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរឡើងមិនឲ្យបន្តរបៀបនេះបានទេនៅពេលដែលយើងអត់មានទូនីតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រទេសខណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអាចនិយាយប្រសិទ្ធិហើយក៏បាក់ថាជាមានរបួតអីតោះតែសោះតំណាងរាជដែលមិនស្របច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជានោះនៅសភានៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចូលចិត្តទុកដាក់ពីសម្លេងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរនៅប្រទេសថៃគឺអត់មានលើសម្លេងគ្នាតោះតែសោះ
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកពៅពិសិដ្ឋអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកពិសិដ្ឋសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជាធំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូម៉ៃចំផ្សេងនឹង
ជម្រាបសួរបាទបើសិនជា
ខ្ញុំចង់មានសំណួរពីពលករនៅប្រទេសថៃចង់សួរថាអាចមានរបបអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានតើអាចតើមានអ្វីដែលខ្លះដែលគាត់ត្រូវដឹងត្រូវធ្វើហើយមានឯកសារខ្លះដែលគាត់ត្រូវមានដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការហើយចាញ់បោកប្រកែឬក៏មានខ្សោយដែលនាំគាត់ទៅអញ្ចឹងគូ
បាទ
នេះស្រី
បាទសូមអរគុណ
បា
ទសូមអរគុណលោកពិសិដ្ឋច្រើនហើយសំណួររបស់លោកពិសិដ្ឋនេះក៏ដូចគ្នានឹងសំណួររបស់លោកម៉ាទីដែលបានសួរតាម Facebook ផងដែរគឺចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយនឹងពន្យល់អំពីរបៀបរបបធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងតើពលករត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដើម្បីកុំឲ្យមានការចាញ់បោកគេបាទជាដើមបាទហើយនឹងបាទសំណួរនេះក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកសួរតាម Facebook ម្នាក់ទៀតដែលឈ្មោះសំបូបាទដាក់ថាឈ្មោះសំបូបាទសំបូកូនខ្មែរបាទដូចជាលោកស្រីសូមបញ្ជាក់បញ្ហានឹងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងកាន់តែច្បាស់បាទ
ទីមួយគឺថាខ្ញុំសូមឲ្យមានបង្កើតឲ្យមានសមាគមពលករចំណាក់ស្រុកព្រមសហជីពពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងទៅដល់ប្រទេសគេយើងត្រូវមានសមាគមមួយអច្ឆៈលក្ខយើងមានសហជីពយើងអច្ឆៈលក្ខថាបីជាសំឡេងរបស់យើងនៅក្នុងការតវ៉ាជួយតវ៉ាឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយខ្ញុំបង្ហាញពីប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តតែសម្អាតខ្ញុំឃើញថាមានការសម្អាតច្រើនណាស់ទៅហើយក៏តែនៅក្នុងការអនុវត្តរលូន ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបជាទីថៃក៏ដោយតែប្រទេសថៃជាពិសេសនេះគឺមានបំពុះពុករួចច្រើនណាស់ដូច្នេះការរំលោភបំពានលើពលករជាពិសេសនៅពេលពលករបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងជាកូនកសិករដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រចេះតែប្រព័ន្ធសហការហើយមានអ្វីក្រៅតែ យើងត្រូវតែរកយករដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់យើងជាជាមនុស្សជាសង្គមជាប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយើងពលករឋានៈស្រុកឬក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏ដោយយើងត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលជាតំណាងរបស់ជាតិមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលយកយើងយកទៅលក់ចោលបោះចោលហើយមានបញ្ហាអីពេលយើងទៅជា បាទទៅជាតិនោះខ្ញុំចង់តែម្ដងណាពេលមានបញ្ហាអ្វីគឺពលរដ្ឋសំណាក់ស្រុកយើងត្រូវឡប់មកវិញដែលខ្លួនឯងចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំនឹងខំខំហើយខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសម្លេងឲ្យមានសមាគមឲ្យមានដំណាងពលរដ្ឋសំណាក់ស្រុករបស់យើងនៅទីកន្លែងនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្រចាំអស់គ្នានេះហើយការសម្អាតនៅបញ្ហាក្រុមហ៊ុននេះ ដែលយើងត្រូវយើងបានគិតគូរយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែមានប្រមួយធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមឲ្យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមកទេហើយនឹងសូមអរគុណដល់ VOA ដែលមានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាកម្មវិធីពលកសំណាក់ស្រុកនៅប្រចាំខែសូមតែស្ទើរតែប្រចាំសប្តាហ៍ផងដើម្បីឲ្យយើងដឹងបញ្ហាឲ្យរិទ្ធិច្រើនដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិមានភាពខ្លះនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ហើយមានការការពារពីនៅអ្វីជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសំណាក់សុខយុវជនប្រទេសថៃបាទសូមអរគុណលោកសីបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមូសុខូដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបបានចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយដោយលោកសីមួយសុខបានបញ្ជាក់ហើយគឺ VOA យើងមានកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ខែបាទដោយសារតែមានពលករខ្មែរនឹងជាង 2 លានអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាយើងយកចំនួននេះមកប្រៀបធៀបនឹងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថា ចំនួនអ្នកដែលទៅធ្វើការពេញកម្លាំងនឹងគឺស្ទើរតែ 50% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពេញកម្លាំងធ្វើការទៅហើយបាទគឺបានន័យថា 2 លានអ្នកជាងហើយយើងគិតមើលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះប្រចាំខែដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតស្រុកក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញមតិផងដែរលោកសីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចផែនការរបស់លោកសីនឹងគឺ ធ្វើឲ្យមានតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខាងប្រទេសថៃនឹងដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដោយសារតែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងលោកសីបានលើកឡើងគឺមានសមាគមមានវត្តមានសិល្បៈអីជាដើមចោះទៅលើផ្នែកជ្រុងនៃខាងសង្គមវិញតើលោកសីមានគម្រោងឬក៏បានសង្កេតឃើញហើយថាមានសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលបន្ទានគាត់អញ្ជើញទៅវត្តបានពេលទំនេរគាត់អាចជួបជុំគ្នាជាសហគមន៍គាត ឆ្នាំ10ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ដូចគេបោះបង់ចោលពីសង្គមមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏គេមិនរាប់ហើយនៅខាងស្រុកខ្មែរនេះក៏កាន់តែឆ្ងាយនោះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីបន្តិចលោកមិនចេញយើងមិនមែនទៅបង្កើតឲ្យមានគណៈបកនៅក្នុងទឹកដីថៃទេ
តែ
យើងបានខុសពីប្រទេសកូរ៉េណាចាហើយនៅប្រទេសជប៉ុនទីមួយមួយក៏គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនឹងមានដំណាងខ្មែរជាយើងចងក្រងជាបណ្ដាញកុំឲ្យខ្មួយពលកោសំណាក់ស្រុកយើងប្រទេសថៃណាលោកតែតមានញ៉ាំនៅខាងបញ្ហាធំណាបញ្ហាធំតរតែមែនទេចាតាជាយើងមើលពេលធ្វើមេតាភូមិវត្តថ្ងៃប្រមុខវិជានេះដែលយើងចង់ទៅតាមជាប្រធានមេពលជំនឿលោកចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាលោកកាំងជាប់កាំងនៅប្រទេសថៃនេះជឿទៅដោះបញ្ហាហ្នឹងជុំបញ្ជាក់ជាស្វែងរកទៀតយើងធ្វើតាមប ្រមនៃសភាដែលប្រតិថៃយើងធ្វើទៅតាមអង្គការសហជីពអង្គការសហជីពជាតិយើងធ្វើបន្តការតំណាក់ទំនោរយកការបញ្ហារបស់ពលករសំណាក់សុខយើងនេះនៅប្រទេសថៃហ្នឹងយកទៅចងក្រងហើយនឹងយកទៅឲ្យមានតំណាងឲ្យសភាថៃនៅក្នុងរដ្ឋសភាថៃក៏លើកបញ្ហាហ្នឹងដែរពីព្រោះយើងមិនសង្ឃឹមថាបើយើងនៅខាងគណៈបក្សសង្គមជាតិជួបពួកខ្ញុំឆ្លាក់ធ្វើជាតំណាងទៀតនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រដដែលនេះបើយើងប្រជាសង្គមជាតិមិនលើកបញ្ហាហ្នឹងទេយើងអត់សង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រតែចេញមកជាជាជននៅរដ្ឋសភាឯកបកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលើករឿងនេះទេហើយជើងហើយក៏អគ្គរដ្ឋទូតនឹងទូតយើងទោះបីជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដោះមិនអស់ដែរពីព្រោះពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃប្រកកម្ពុជាយើងរស់ជា2លានអ្នកជាងយើងទៅសហការទៀតយើងកុំទុកថានេះជាគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាបញ្ហានេះគឺគណៈបកប្រឆាំងមកយើងយើងអីມັນត្រូវទឹកអញ្ចឹងទេយើងត្រូវគិតអំពីតម្លៃយើងត្រូវគិតអំពីភាពស្របច្បាប់ជារស់ជាមនុស្សឲ្យមានតម្លៃភាពមានកិត្តិយសមានវត្តហើយសាសនាក៏យើងនិងសាសនាថៃដូចគ្នាទេពីមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានខ្មែរយើងកាន់សាសនាឥស្លាមនៅប្រទេសថៃក៏មានអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមិនបានជាមិនបានជួលនៅក្នុងសង្គមគេឲ្យពេញលេងនេះពីពីការរើសអើងពីការរើសអើងហើយវាអត់មានផ្លូវអីវាអត់មានសេវាអីវាអត់មានស្ពានអីដែលបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកយើងគេទទួលស្គាល់ថាយើងមកជាមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរពីព្រោះអត់មានបណ្ដាញអ្វីអត់មានតំណាងណាដែលមកជួយយើងបំពេញនៅក្នុងអ្វីដែលជាតម្លៃយើងជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបាននៅទីវាថ្ងៃពុទ្ធជនអន្តរជាតិជួយនេះជាទីវាដែលសំខាន់ដើម្បី
បា
ទចំណាក់ចំណាក់ណែអូបាទពលករមិនអាចយកយើងយកពលកររបស់យើងយកបោះចោលហើយឲ្យទៅតាមតែក្រុមហ៊ុនហើយឲ្យគ្នារកចុះរកឡើងនៅកន្លែងហើយយើងដឹងថាកម្ពុជាយើងរបស់នៅទូតដែនខ្មែរថៃនេះគឺភាគច្រើនមិនស្របច្បាប់ទេពីបំពេញសុខភាពរបស់ស្ត្រីយើងជាសុខភាពរបស់ជាស្ត្រីហើយនឹងពួកម៉ាខ្មែរយើងដែលកើតឥឡូវនឹងមានកំណើតនៅប្រទេសថៃទៅទៀតវត្តនៅឯណាសង្គមយើងឯណាសេវាសុខភាពនៅឯណាផ្សះពីខាងខ្មែរនឹងជំនាញជំនក់ខ្មែរយើងនៅឯណាវាបាត់បង់ចាយើងបានបំពេញទូនាទីយើងជាពលរដ្ឋហើយយើងបានយកកម្លាំងយើងយើងបានជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរព្រោះយើងផ្ញើថាផ្ញើលុយមកជួយឪពុកម្ដាយយើងក៏ប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយទៅគេអត់ទុកយើងថាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈនេះគឺជាភាពអន្តជាតិផងណា
បាទសូមអរគុណលោកសៃមុតសុខដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅខែក្រោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសុខទុក្ខលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសការដែលឲ្យមានលក្ខណៈស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកសៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើកបន្តប្រលះដាក់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទិននឹងរឿងចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកពីតំណែងស្របពេលដែលភាពជាប់គាំងនៅបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការរឿងទម្លាក់លោកពីតំណែងនៅព្រឹទ្ធសភាលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ដូចនេះថាសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេចង់ពន្លឿនរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ដល់ព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែខ្ញុំជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេមិនចង់ធ្វើរឿងនេះឲ្យបានលឿនសោះ ពួកគេបែរជាចង់ដំណើរការរឿងនេះឲ្យបានយឺតទៅវិញប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានពន្យាពេលបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់លោក Trump ទាំងពីរករណីដែលបានអនុម័តរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាមិនអាចបើកសវនាការកាត់ទោសលោក Trump បានទេដរាបណាបទចោទទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនជាផ្លូវការដល់ព្រឹទ្ធសភាជាមុនសិនអ្នកស្រីធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនទាន់បញ្ជូនបទចោទនេះទេរហូតទាល់តែព្រឹទ្ធសភាឯកភាពលើក្បួនច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការកាត់ទោសនេះសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលគណៈបកលីខុតរបស់លោករៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខលោក Gideon Saar ដែលជាគូប្រជែងរយៈពេលយូរមកហើយរបស់លោក Netanyahu បានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាលោកគឺជាជំរើសប្រសើរជាងគេសម្រាប់គណៈបកជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Netanyahu នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកលីខុតហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែអាចត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង100,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យភាគីជម្លោះទាំងអស់ចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលពួកបះបោតាលីបង់កំពុងវាយប្រហារនៅមុនថ្ងៃរះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងខេត្តបាល់សនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកថាដាមីឈីយ៉ាម៉ាម៉ូតូប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាសង្គ្រាមនេះនៅបន្តធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកបានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតនៃអំពើហិង្សាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលជាបន្តទៀតនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915 និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မြန်မာဘာသာစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိလိုင်းနိုမီတာ25 32 52 လိုင်းလမ်းမီတာ190အပြင် VOA